Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Functional Design for 3D Printing, ikatlong edisyon, ni Clifford T. Smith ay isang praktikal na gabay sa pagdidisenyo ng mga bagay na talagang magagamit araw-araw, hindi lamang magagandang tingnan sa screen. Nakatuon ito sa ugnayan ng digital na disenyo, 3D printing at aktual na gamit ng natapos na piyesa. Pangunahing saklaw nito ang Fused Filament Manufacturing o FFM, ang karaniwang paraan ng desktop 3D printing na gumagamit ng tunaw na filament na idinidikit ng patong-patong. Layunin ng aklat na tulungang gawing maaasahan, matibay at madaling iprint ang isang ideya mula sa unang hugis hanggang sa pagbuo ng isang gumaganang bagay. Tinatalakay nito ang lakas ng piyesa, pagtantya sa kayang pasan na bigat, bilis ng pag-preprint, paggamit ng material, infill, orientation, overhang at suporta. Sa halip na umasa sa mabibigat na ekwasyon, gumagamit ang aklat ng mga halimbawa at ilustrasyon. Ang ikatlong edisyon na inilathala noong 2017 ay pinalawak at in-update para sa mas bagong materyales at teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paglipat mula sa modelong maganda sa screen tungo sa piyesang may silbi. Sentral sa aklat ang pagkakaiba ng isang 3D model na mukhang maayos sa computer at isang bagay na maayos talagang nagagamit. Sa functional design, hindi sapat na tama ang sukat sa CAD software o kaaya-aya ang anyo ng modelo. Kailangang isipin kung paano ito maiprint, paano ito hahawakan, ikakabit, bubuksan, sasandalan, o papasanin sa tunay na sitwasyon. Mahalaga ito sa paggawa ng praktikal na gamit gaya ng mga simpleng bracket, lalagyan, adaptor, piyesang pangkabit, o kapalit na bahagi sa bahay at workshop. Ipinapakita ng focus ng libro na ang 3D printer ay hindi automatikong solusyon sa bawat ideya. Ang disenyo mismo ang magpapasya kung ang output ay magiging kapaki-pakinabang o magiging prototype lamang na madaling masira. Dahil patong-patong ang paggawa sa FFM, may mga limitasyong hindi kapansin-pansin sa karaniwang pagmomodelo. Halimbawa, ang direksyon ng mga layer ay maaaring makaapekto sa tibay at ang isang simpleng hugis ay maaaring mangailangan ng maraming suporta. Kaya ang functional na pagdidisenyo ay proseso ng pagbalanse. Pinagdurugtong nito ang tungkulin ng bagay, paraan ng pagpiprint, material at paraan ng pag-assemble. Naiba ang aklat dahil inilalapit nito ang 3D printing sa praktikal na paggawa, kung saan sinusukat ang tagumpay hindi sa hitsura lang kundi sa pagganap ng piyesa. Ikalawa, lakas ng piyesa at makatwirang pagtataya ng working at failure load, mahalagang bahagi ng functional na disenyo ang pag-unawa sa lakas ng isang naiprint na piyesa. Tinutukoy ng aklat ang pag-maximize ng lakas para sa aktual na gamit at ang pagtataya ng working load at failure load. Ang working load ay ang bigat o puwersang dapat kayang tiisin ng bagay sa normal at paulit-ulit na paggamit. Ang failure load naman ay tumutukoy sa antas kung saan maaari na itong mabasag, mabaluktot ng sobra o pumalya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil hindi ligtas magdisenyo na parang ang pinakamataas na kaya ng piyesa ang siyang regular nitong limitasyon. Sa 3D printed na bagay, ang tibay ay hindi lang nakabatay sa uri ng filament. Naaapektuhan din ito ng hugis, kapal ng dingding, laki at ayos ng infill at direksyon ng mga layer. Ang isang manipis na bahagi o matalas na sulok ay maaring magtuon ng puwersa sa iisang lugar. Ang piyesang idinisenyo para sa tamang pagdaloy ng puwersa ay mas may pagkakataong tumagal kaysa sa piyesang basta pinalaki lamang. Practical ang paglapit ng aklat dahil iniiwasan nitong gawing puro teorya ang usapan. Sa halip, iniugnay nito ang mga desisyong pangdisenyo sa inaasahang gamit. Gayunman, ang ganitong pagtataya ay hindi kapalit ng formal na engineering validation para sa mga piyesang kritikal sa kaligtasan. Para sa karaniwang gamit, nagbibigay ito ng mas maingat na batayan sa paggawa kaysa simpleng pagsubok ng paulit-ulit. Ikatlo, pag-orienta ng modelo upang mapahusay ang tibay at maiwasan ang problema sa pagpiprint, binibigyang pansin ng aklat ang orientation ng piyesa sa printer bed. Dahil isa ito sa pinakamalalaking desisyong madalas minamaliit ng baguhan. Sa FFM, ang bagay ay binubuo ng magkakapatong na linya at layer. Dahil dito, hindi pare-pareho ang lakas nito sa lahat ng direksyon. Ang puwersang humihila o bumabaluktot sa pagitan ng mga layer ay maaaring magdulot ng paghihiwalay sa mga ito. Samantalang ang ibang orientation ay maaaring mas mahusay na magdala ng parehong puwersa. Kaya bago papindutin ang print, kailangang isipin kung saan dadaloy ang bigat o stress sa aktual na paggamit. May epekto rin ang orientation sa kalidad ng ibabaw, dami ng suportang kailangan, at posibilidad ng pagbaluktot o pag-angat ng pyesa mula sa bed. Ang isang posisyong tila pinakamatipid sa espasyo ay maaaring lumikha ng maraming overhang at support material. Maari itong magdagdag ng oras, mag-iwan ng magaspang na ibabaw, at mangailangan ng post-processing. Sa kabilang banda, ang mas angkop na orientation ay maaaring magpabuti sa finish at magpabawa sa panganib ng pagkabigo. Hindi ito simpleng tuntunin na laging may iisang sagot. Ang tamang pagpili ay nakadepende sa gamit ng bagay, mahahalagang ibabaw, hugis at inaasahang puwersa. Ang halaga ng diskusyon ng libro ay ang pagtuturo nito na ang orientation ay bahagi ng disenyo, hindi huling setting lamang sa slicer. Ika-apat, infill, overhang, at suporta bilang mga desisyong pangdisenyo, hindi basta setting, detalyadong saklaw ng aklat ang infill, overhang, at support. Mga elementong kadalasang itinuturing na technical na setting lamang. Sa functional na paggawa, ang mga ito ay direktang konektado sa tibay, oras, gastos, at kalidad ng output. Ang infill ay ang panloob na estruktura ng pyesa. Ang pagtaas nito ay maaaring magdagdag ng material at lakas sa ilang sitwasyon, ngunit hindi nito otomatikong malulutas ang problema ng mahinang hugis o kulang ng mga pader. Ang wastong paggamit ng material ay nangangahulugang paglalagay nito kung saan may tunay na pangangailangan, sa halip na gawing sobrang siksik ang buong bagay. Ang overhang naman ay bahagi ng modelo na nakausli at maaaring mahirap iprint ng walang pansuporta. Kapag hindi ito napag-isipan sa disenyo, maaaring lumaylay ang filament o pumangit ang ilalim na ibabaw. Ang suporta ay tumutulong upang maiprint ang mahihirap na bahagi ngunit may kapalit ito. Nagdadagdag ito ng oras at material at maaari ring mag-iwan ng marka pagkatapos alisin. Dahil dito, makabuluhang baguhin ang hugis, hatiin ang modelo sa mga bahagi o baguhin ang orientation kung mababawasan ang suporta. Ipinapakita ng libro ang praktikal na lohika sa likod ng mga pagpili. Ang layunin ay hindi ang pinakamataas na setting, kundi ang sapat at maasahang resulta para sa layunin ng pyesa. Panghuli, pagbabawas ng oras at material nang hindi isinasakripisyo ang gamit at assembly. Isa pang malinaw na layunin ng functional design for 3D printing ay ang paglikha ng mga modelong mabilis at maaasahang maiprint. Mahalaga ito dahil ang desktop 3D printing ay may limitadong bilis at ang bawat dagdag na oras, filament at support material ay may katumbas na gastos at posibilidad ng error. Ang mahusay na disenyo ay hindi nangangahulugang pinakanipis o pinakakaunti ang material. Nangangahulugan ito ng maingat na pagtukoy kung aling bahagi ang nangangailangan ng kapal. Aling detalye ang hindi mahalaga at aling hugis ang maaring pasimplehin nang hindi naaapektuhan ang tungkulin. Mahalaga rin ang assembly dahil maraming kapaki-pakinabang na bagay ang mas praktikal kapag binubuo mula sa ilang bahagi kaysa sinusubukang i-print bilang isang komplikadong piraso. Sa ganitong pananaw, ang mga koneksyon, fit at pagkakasunod ng pagbuo ay kailangang isama sa pagpaplano. Ang layunin ay makabuo ng mga pyesang magkakatugma at matibay matapos i-assemble. Hindi ipinapahiwatig ng aklat na laging mas mabuti ang pinakamabilis na print. Sa halip, hinihikayat nitong suriin ang trade-off sa pagitan ng bilis, tibay, kalidad at dami ng material. Ito ang lohikang mahalaga sa paulit-ulit na paggawa ng mga gamit sa bahay, maliit na repair at mga prototype na kailangang subukan at baguhin. Sa ganitong paraan, ang printer ay nagiging kasangkapan para sa praktikal na paggawa, hindi lamang para sa pagpapakita ng modelo. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga may 3D printer na nais lumampas sa paggawa ng dekorasyon, figurine at simpleng test print. Babagay ito sa mga hobbyist, maker, estudyante at praktikal na gumagamit na gustong gumawa ng kapalit na pyesa, kasangkapan, organizer, adaptor, enclosure o prototype na kailangang gumana sa araw-araw. Maginibang din ang mga may batayang kaalaman sa CAD at slicing, ngunit nakararanas ng mga print na madaling mabasag, matagal gawin o mahirap i-assemble. Hindi ito lumilitaw na nakaposisyon bilang malalim na tekstong pang-inhinyeria para sa sertipikadong structural analysis. Sa alip, ang halaga nito ay nasa paglalapat ng mahahalagang prinsipyo sa mga desisyong aktual na ginagawa bago mag-print. Pinag-uugnay nito ang orientation, infill, overhang, support, lakas, oras, material, at assembly, kaya mas malinaw kung bakit may mga modelong pumapalya kahit tama ang kanilang digital na sukat. Namumukod ito sa maraming aklat tungkol sa 3D printing dahil hindi ito nakasentro sa pangkalahatang papuri sa teknolohiya o sa simpleng pagpapakilala sa makina. Nakatuon ito sa mas masusing tanong, paano magdisenyo upang ang output ay maging kapaki-pakinabang, matibay at repeatable? Ang paggamit ng mga halimbawa at ilustrasyon sa halip na pagsandal lamang sa mga ekwasyon ay nagpapadali ring sundan para sa praktikal na mambabasa. Ang ikatlong edisyon ay pinalawak at in-update, kaya ang gabay ay mas madaling basahin at mas akma sa mga materyales at teknolohiyang ginagamit sa panahon ng paglalathala nito. Sa abuan, ito ay gabay sa pag-iisip bago mag-print, hindi lamang gabay sa pagpapatakbo ng printer. Kung gusto mong sumuporta Clifford T. Smith, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.